Sveiki, žinių radijo klausytojai. Jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje Talentai po priedanga ypatinga viešnia, kurios gyvenimo istorija įkvėpė iš naujo pažvelgti į paprastus dalykus. Rugilė Gaučaitė. Iš miesto šurmulio pasitraukusi į ramę vienkiemio kasdienybę, ji gyvena gamtos apsuptyje, savo rankomis stato namą, o dviračiu apkeliavo ne tik Lietuvą, bet ir už jos ribų. Rugilė yra tikra nuotykių ieškotoja, nebijanti iššūkių, jos nakvynės hamake po žvaigždėmis ir kelionių patirtis liudija nepaprastą ryšį su gamta ir laisvę gyventi. Sveika, Rugilė.
Labą.
Na, Rugilė, žinok, tai tikrai ir sunku apibūtinti, greičiausiai būtų tavo visus talentus, arba reikėtų šiek tiek laiko tai padaryti, nes jau galim suprasti tikrai, kad yra nemažai, kuriuos atradai vat, gyvendama vienkėmėje. Papasakok, ką veiki dienomis ir kokie tavo didžiausi įvykdyti praeitų metų tikslai. Kaip tik rezoliucija.
Oho, toks ilgas išsamus klausimas pradžiai. Galbūt apie tuos talentus atrastus, tai tiesiog nebūtinai jie buvo atrasti, jie buvo prikelti antram gyvenimui. Tiesiog gyvenant mieste būni susikoncentravęs visai kitokius dalykus ir tada sugrįžus į gamtą pamatai, kad apie kitką čia gamta yra gyvenimas truputėlį ramesnis, lėtesnis ir paprastesnis. Ir galbūt reikalingiau yra įkišti rankas į žemę, o ne bėgti paskui minę, kad spėt perėti per šviesoforą. Tai tikslai, na, tai turbūt namo statybos buvo pagrindinis tikslas, kuo labiau pasispirti tame ir susikurti kažkokią komfortabilesnę būtį. Tada asmeniniai siuvimas, menai ir taip pat kelionės.
Tai vat ir norėjom pačio pradžioje išgirsti, vat kaip atrodo tikslai, būtent kas kalbama apie praeitus metus, būtent to žmogaus, kuris gali šiek tiek ir toj, kaip sakant, lėtesniai visoj būtent kūrybiniai rutinoj gyventi. Na, būtent kalbant apie šiaip būtent pirmosius tavo mėnesius, kuomet persikėlė gyventi į vienkiemį, toli nuo viso miesto šurmulio, tai vat kaip tau atrodė vat visi šitie vat keli, tarkim, pirmi mėnesiai, gal net ir metų prireikė, kokie vat sunkumai gal net tau iškylo, būtent žvelgiant į tą visą, galima pavadinti, pabėgimą.
Tai pirmiausia, aš iš miesto išsikrausčiau į Neringą. Ir vat Neringo ir buvo intensyviausia tokia, kaip pasakyti, ir reabilitacija, ir orientavimasis per naują savo dienose. Tai būtų, iš miesto išvykau sausio mėnesį, iškart po naujų metų, 21-ais, man atrodo, jeigu gerai pamenu, jau labai seniai buvo. Ir tenais atsikrausčiau į tokį butuką, kuris yra nuomojamas grinai sezono metu, tai reiškia ir šildymas pritaikytas sezono metu. Ir maža erdvė, butas, pervalkoje, trečiame aukšte, tokiam dideliam komplekse, kur aplinkui niekas negyveno, nes buvo ir karantinas, tai aš viena tam name kareliavau ir radiatorius tu gali užsukti iki maksimumo, bet kambarį daugiau plus 16 nepasigamina. Tai tiesiog. Tada ir atrodė tai būtis, kad orientavausi į kūrybą, į siuvimą ir ėjau laukais iš tikrųjų. Manęs klausdavo, tai ką tu ten veiksi toj Neringoj per karantiną ir kai ne sezonas. Ir skaitau, lyginsiu bangas.
Lyginsiu bangas. O tai, tai buvo va, tas pagrindinis dalykas, tikriausiai karantinas, kuomet va, pradėjai va, tą visą kelionę savo dabartinę, per kurią žengi, tai vat... ką tau tuo momentu supratai, vat kas ir toliau būtent ėjo, kodėl vat būtent nenori sugrįžti į miestą?
Aš labai nemėgstu būti ta tokia, kur, nu kaip visi, karantinas pakeitė mano gyvenimą. Deja, ne karantinas pakeitė mano gyvenimą. Karantinas pakeitė mano darbą ir karjeros krypti truputėlį, nes susiklošius tokiai situacijai, darbo dienos nebeatrodė taip pat. Aš tuo metu projektų vadovė dirbau ofise Kaune ir gyvenau Kaune. Ir tiesiog paskatino mane greičiau imti savo noro, tikslo ir įvykdyti. Tai tiesiog viską mečiau ir įsikraušiau tada prie jūros, nes visada norėjau pagyventi prie jūros. Ir džiaugiuosi ir pagyvenus prie jūros pusmetį, dar per tą laiką spėjau ir įsikraustyti ir Juodkrantę, pagyventi ir Juodkrantį. Tenais dviratį per naują atradau, nes anksčiau mieste būdavo tiesiog sėdi mašina, padirbi ir grįžti namo su mašina per kamščius. Ir atradau dviratį, kad su dviračiu galima ir žiemą per pusnis minti, ir tas dviratis gali būti senelio, kuriam 15 metų, kurį kažkada 15 metų pati nusprendžiau, kad jis turi būti baltas, tai perdažiau baltai. Ir bėgiai nepersijungė, stabdžiai tik vieni veikia, bet puikiai važiuoja. Tai va.
Geras, iš tikrųjų įdomiai skamba, bet kaip ir sakai, atrodo išsikraustai žiemos laikotarpiu, kėmė plius 16, važiuoji per pusnis, negrasia kažkaip galbūt grįžti atgal, sakykime, viskas gerai buvo, ar ne, neišgasino tavęs tokie dalykai, nes nežinau, žiemos laikotarpiu plius 16 namuose, tai...
Oi, aš labai džiaugiuosi, kad tai buvo. Tada nusprendžiau viskas, aš dabar auginu rudą į riebalų sluoksnį. Ir dabar tiesiog, kai būdavo namie šalta, būdavo, tai reiškia ir miegoti, ir būti, ir iš pradžių būdavo tik tai su arbata diena leidžiama, nes reikia kažką šilto gurkšnuoti. O po to supratau, kad jeigu tau šalta, tu tiesiog per mažai judi. Ir tada atsirado daugiau to judesio. Tiesiog išeini laukais, išvažiuoji dviračiu, užstringi, kapstaisi, važiuoji kažkur, tai pasieki jūrą, tada prie jūros iškilauji, kažkokį tai maistą savo gaminiesi ant jūros kranto. Ir tada gimė ir maudinė šaltam vandenį. Tiesiog buvau tokioje aplinkoje, kur yra vėsu, ir plus ta žiema buvo viena iš šalčiausių per 10 metų Neringoje. Tai aiškia, minus 10 būdavo. Aš pamenu, vieną rytą atsikėliau ir negalėjau atidaryti durų, nes buvo užsniktos laiptinės duris. Ir bandžiau išbristi iš kiemo, surasti dviratį užsniktą pusnį. Ir tiesiog kaimynai net per visą kiemą, žodžiu, visą ten vos ne gatvės galą, buvo tik vienas kastuvas. Nes Neringiškiai buvo atpratę, kad iš vis yra sniego, kurį galima būtų kasti. Ir tiesiog tokia dar viena apokalipsė ant COVID-o apokalipsės.
Geras.
Ir bridom visi per pusnis per sniegą, kiek ten tų žmonių buvo.
Geras.
Ir nu, buvo tikrai šalta. Ir tu naini prie jūros ir taip takas į jūrą, keliasdešimt metrų yra užšalę. Ir tu gali eiti per užšaldusią jūrą. Nerekomenduoju, bet gali.
Geras. Tai nupasakai, iš tikrųjų, čia tokį trumpą labai laikotarpį ir tų nuotykių pas tave, kaip matom, na, netrūksta ir jais aktyviai daliniesi socialiniuose tinkluose. Ir čia taip toks pabėgimas, vat, kaip ir Nikodemas įvardina. Bet kyla įdomus klausimas. Ar ne daliniesi visą tai socialiniuose tinkluose, o kada nekilo mintis galbūt, kad visiškai pabėgti ir nuo tų pačių galbūt socialinių tinklų ir gyvenu vienkėmį be jokių socialinių tinklų, be nieko.
Tikrai taip. Ir labai dažnai nusvyra rankos, nes kuo daugiau sekėjų daugėja, tuo labiau turi tvarkyti su aplinkos reakcija į tavo dienas, į tai, ką transliuoji. Tai man taip ir būna, aš kartais dingstu keliai mėnesiam. Instagramas lieka, bet jame nieko nevyksta. Bet kodėl pradėjau dalintis, tai tiesiog aš atsiskyriau nuo žmonių ir tas mano žmonių ratas, ypač karantino metu, tai tu negalėjai važiuoti į kitą savivaldybę be dokumentų ir taip toliau. Tai tas pusmetis buvo visiškai atsiskyrėliškas ir supratau, kad vis dėlto aš noriu su kažkuo pasidalinti tuo ir pradėjau kažką tai rodyti Instagram'e. Tai aiškia, aš ir dabar gyvenu vienkiemi viena, bet kai aš noriu to socializacijos, tai jinai yra per kūrybą Instagram'e.
Taip, taip pat gali ir pavadinti, kad tai yra tavo kūryba, tavo perteikimas visos kūrybos.
Bendravimas.
Taip. O dabar taip šiek tiek dar pakalbėjus apie tą patį miestą, tai kaip va dabar va, atvažiavai, tikriausiai išvienkėme savo, nuo savo prie ežero kranto ir ką pamatėjai dabar šiandien? Va, labai va, puikus pavyzdys. Ar pasilgai šito miesto šurmulio, kurį galim pamatyti šiandien?
Aš galvoju apie tai važiuodama ir gali būt, kad skambėsiu kaip beprotė truputį, bet žinokit, aš nesuprantu jūsų, ką čia reiškia, kad tu turi stovėti su minė žmonių prie gatvės, lauk, kol užsidegs tam tikra šviesa, kad pereitum į kitą gatvę ir tada atsistotum ant kampo jos ir dar lauktum.
Nebandėti tik juos eit tada, kada tu nori eit per gatvę, sulaukė
kartais. Tai socialiniai įgūdžiai yra dar neišdylę, bet turiu meni, aš kai einu laukais, tai, nu, Jūs esat pamiršę, ant kiek varžo tave va šita gatvė su dėžutėmis.
Šviesoforais.
Ir šviesoforais, taip. Ir tiesiog tu eini ir tavęs nieks nestabdo, tu brendi, nebent besikeičianti gamta gali tau uždėti kažkokį tai rėmą. O čia tu jau esi rėmė kažkokiam ir net nebūtinai prisimeni, kad tu jau esi rėmė. Ir aplinkui tave vyksta dalykai, kurių tu nekontroliuoji ir tarkim, įsimaišant į minę, tu eini kažkur ir aš jau jaučiu, kad nu, mes bėgam visi dabar. O aš tai čia net važiavau bėgti, aš tai niekur neskubu. Yes. Ir taip pačiai šitai kamščiai visi. Nu, arba kad nėra kur parkuotis. Pas mane kaime šalia Zarasuose yra ir kur parkuotis. Gal nėra prekių ir maisto į namus, bet yra kur parkuotis ir nėra kamščių. Mm.
Geras. Nu, iš tikrųjų, žinai, dabar taip klausant ir atrodo, nu, tiem, kurie gyvena ypač mieste, galvoja, nu, plemba, iš tikrųjų, mes gyvenam ir net nesuvokia, kaip galėtų būti kitaip, bet kai iš tikrųjų pagalvoja, anksčiau tai visi tik tai taip gyveno ir viskas ant tiek pasikeitė, kur labai toks fainas supratimas.
Aš tikrai niekada nebuvau pagalvojęs, kad šviesoforas mane kontroliuoja.
Aš irgi nepagalvojau, bet dabar šiek tiek susimaščiau.
Dabar jau piksiant jau stovėdamas.
Šiek tiek jau prisiminsiu šitos Rugilės žodžius. Gerai, klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Rugilė Gaučaitė, iš miesto šurmulio pasitraukusi į ramę vienkiemio kasdienybę, ji gyvena gamtos apsuptyje, savo rankomis stato namą, na, o dviračiu yra apkeliavusi aplink Lietuvą 1000 kilometrų ir ne tik aplink Lietuvą.
Taip, vat ir jau kaip ir paminėjo ne vieną kartą, atrodo, išvažiuoja į vienkiemį, tai gal ir dėl to sugalvoji, nes noras buvo tų veiklų, bet paklausim tiesiog tavęs tai ir atsakysi. Tai kaip gimė idėja statyti tą namą, savo namą, ir ar pati dalyvauju statybos darbuose?
Saki, prieš tai buvai projektų vadovė, tai dabar vat statybų projektų vadovė.
Taip. Čia yra mūsų šeimos projektas ir tiesiog aš tenais gyvenu visą laiką ir tėvai ten buvo pradėję statybas ir aš gyvenau tuo metu Neringoj ir galvojau, kur čia dabar keltis toliau. Ir nusprendžiau prie ežero, nes jau miestą nebebuvo kelio atgal. Aha, ir tada atsikrausčiau prie ežero. Tenais dar buvo tiesiog atitrauktas toks traileriukas, kuriame gyvenama tuo metu buvo, namas tik pamatai. Ir prasidėjo statybos ir dabar moku ir kanalizaciją su teisingais nuolydžiais nuvesti ir elektrą išvedžioti ir žinau, kuo blokinis nuo karkasinio namo skiriasi ir visi kiti niuansai.
Tai gal net pagalvoji kažką jau iš tos pusės kitiems konsultuoti padėti šitą temą, ar ne?
Oi ne, aš stengiuosi turėti laisvo laiko, tai nenoriu užsiimti 100 projektų. Plius, nu, mano kompetencija vis tiek ne tokia kaip žmonių, kurie užsiima to visą gyvenimą. Kai savo darai, taip.
Taip, bet kūryba vis tiek, vat, ir tiek iš namo pusės, ir tiek ir prieš tai užsiemi kūrybą, ir siuvai, ir dabar lygiai taip pat tuo tikriausiai užsiemi, tai vat, ar dar tai darai kasdienybėj savo?
Taip, tai yra vienas iš pagrindinių mano pajamų šaltinių, tai reiškia siuvimas iš odos. Odinius gaminius ir su ta mintimi, kad tai nėra masinė produkcija, iš odos ilgamžiškumas, tai tavo rankinė ir piniginė, jinai tarnaus tau tol, kol atsibos morališkai, bet ne tol, kol nusilups į plastiką, pavirsi kažkokią tai šiukšlę. Tai vat orientuojasi tai, kad saugoti gamtą ir kažkaip per daug iš jos netimti ir kažką duoti naudingo, tai yra siuvimas. Viena iš veiklų pagrindinių.
Gerai, tai jeigu kažkas galvoja, kad gyvenant vienkiemį nėra veiklos ir atrodo tik mieste gali atrasti daug veiklų ir įmonių, kur dirbti, tai tu esi puikus pavyzdys, kad tikrai vaizdų yra, tų įvairiausių veiklų yra tikrai labai daug, net kaip ir sakai, kartais reikia apsiriboti ir per daug jų neapsimti, nes lygiai taip pat gali susirasti daug labai veiklos ir būtent už miesto ribų. O dabar kalbant būtent apie tavo dar kelionės dviračių, tai kaip ir jau ne kartą minėjau, kad tikrai esi numynusi ne 1000 kilometrų, tai kodėl pasirinkai būtent pagrindinę transporto priemonę dviratį, kodėl, va, tarkim, ne pėsčiomis vaikštai, kodėl ne su autobusu galvoji keliauti.
Lėktuvas dar yra.
Kodėl lėktuvas dar yra, va, tokia visai primtina mūsų visuomenė.
1000 kilometrų primtiniausias galbūt, bet ne važiuosiu dviračiu.
Tai va, ir ką tas, va, tavo pasirinkimas suteikė tavo kelionėms, kokio žavesio?
Aš kadangi gyvenu su minimaliu biudžetu ir savo laiką tausoju ir neskiriu jo uždirbti pinigų ir tiesiog ta kelionė pirma dviračiu ir gavosi iš to, kad darau iš to, ką turiu aplinkui. Tai palikau prirakintą dviratį Juodkrantėj aikštelį stovėjimo ir tada, kadangi netilpo, kai krausčiausi su visais daiktais. Ir tada nusprendžiau, kad aš grįšiu jo pasimti ir su jo parminsiu. Tada nusipirkau hamaką irgi ten kažkokį taip patį pigiausią, jie buvo tik atsiradę Lietuvoje tą madą. Ir pagalvojau, kažin, ar galėčiau vieną miegot hamakę. Nu, pabandykim. Ir tada išvažiavau prie jūros, su sesė pabom prie jūros ir tada jinai išvažiavo su autobusu namo, o aš sėdau ant dviračio ir parmyniau. Tai gavosi beveik 600 km iki Zarasų ir supratau, kad čia yra labai puikus keliavimo būdas. Labai daug gali pamatyti, labai daug pabūti, apžiūrėti, aplankyti ir taip pat save išbandyti. Ir tai nekainuoja daug, nes tu sėdi ant dviračio ir mini, kol turi jėgų.
Bet tai priminkim, tai klausytėm, tu kelionėse 1000 km, kur atrodo, tai jau kaip sportininko skamba profesionalus dalykas, kur ruošiasi, investuoja į gerus dviračius, o tu mini su tuo senelio buvusiu dviračiu, kurį baltai perdažė.
Tai čia pirma kelionė buvo.
Pirma?
Aš su juo grįžau, jis bėgi nesijunginėjo, stabdžiai neveikė. Tėvam nesakiau, kad parmenu su dviračiu, jie kaip tik tada prie ežero buvo, perėmė ūkio priežiūrą ir aš įminiau kiemą ir man tėt sako, nu, žinok, ne. Jeigu kita kelionė bus ant šito dviračio, tai mes jį atimsim iš tavęs. Ir tada man tiesiog mano pusseserė, kuri gyvena užsienį, jos mama atsiuntė dviratį. Jos buvusi sena, kuris tiesiog stovėjo kažkur tai garaže užrakintas. Ir dabar aš menu vėlgi nesu profesionaliu dviračio, su kažkieno tai vaikystė, kuris turi bėgius ir stabdžius.
Ai, jau gerai, jau tikrai gerai. O dabar dar paminėjai apie hamaką, pirmą kelionę, ar ne, kai miegojai jame ir apskritai dar net nebuvo mondoje Lietuvoje ir na, apskritai tai tikrai skamba kaip nuotykis vienareikšmiškai. Ar tai tavo visada kasdienybė kelionėse ir na, kokias istorijas galėtum papasakoti, ką esi patyrus gamtoje?
Įvairiausios jos tikrai, merginoms, kurios klauso ir galvoja, kad niekada negalėčiau atmiegoti vieną hamakę, tai galėtumėt, tikrai pabandyt, tikrai yra įmanoma ir Lietuvoje ir aplinkui Lietuvoje yra pakankamai saugu tai daryti, tik reikia pabandyti, tai noriu įkvėpti žmonės, kad galit ir su bet kokiu dviračiu ir kad ir be pasiruošimo ir su tuo, ką turit ir kuo puikiausiai pavyksta, nes mano jau 4 kelionės buvo apmynusę su Lietuvos mastelį, tada į Rygą esu mynus, tada į Taliną, į Estiją, Suomiją aplankiu su dviračiu ir irgi su neprofesionalia įranga, be pasiruošimo kažkokio tai, o tiesiog iš noro didelio ir pajautimo, kad galiu ir kad noriu pabūti gamtoje. Tai miegant hamake, nu įvairiausių istorijų turiu. Ir mano tas miegojimas hamake toks įsnaglėja ir mutuoja kiekvieną kelionę. Tai reiškia, kad kol pradžia būdavo, kad aš kažkur pasislėpiu krūmose, kad manęs niekas nerastų ir aš tada, jeigu išgirstu šnarėjimą kažkur, tai mano širdis garsiau plaka už tą šnarėjimą tada. O dabar jau yra taip, kad kartais netgi miegu visiškai miestelio centre kažkur. Ir dažniausiai apsimetu vyru, nes tada galvoju žmonės, kad jeigu šitas beprotis čia miega, tai mes prie jo net neįsim, nes jis jau ant tiek beprotis yra, kad čia miega.
Bet
tai įdomu, ką jis mums galėtų padaryti, žinai?
Įdomu daros, o tai kaip tu apsimeti vyru, garsiai rėku į žemų balsų, gamakį ar ką?
Aš suolau, aš vyras.
Esu nakčiai persirengiu rūbais tokiais juodais ir padidinto dydžio, kad neatrodyčiau kaip smulki mergina, paslėpiu plaukus ir lūpą savo paslėpiu ir su kaip šonu sukuosi aplinkui. Ir tada tiesiog tas apsimetinėjimas, tai tiesą pasakius, nieks netgi, kad mergina gali minti vieną dviračių ir kad keliaut, nes dažniausiai, kai tu kažką sutinki ir prie parduotuvės tai pakalbina ir sako, nu, tai kur tas kitas dar neatmynė ir tu tada tokia stovi apie kamešę.
Kas tu esi?
Ir sako tada, tai tu čia viena ir ar nebijai. Tai įmanoma.
Man kas dar labiausiai patinka, va, ypač pastebint tave socialiniuose tinkluose, kad šiaip visada esi pasitempusi ir toj pačioj kelionėj, visada kiek matau ir būni ir lūpas pasidažiusi, tai visada neprarandi savo žavesį, net ir kelionėj, net ir tame kelionės sportas, galima sakyti, nu vis tiek tu mini labai daug kilometrų, tai va, labai žavinga, kai gali matyti būtent va, visada būtent savo tą išlaikytą moteriškumą net kelionės metu. Tai, vat sakai, vat dienos metu būna vienai, po nakties metu vat iš to persikūnį, kad galėtum prisitaikyti prie visos gamtos ir visos šitos būtybės.
Bet neslėpsiu,
būtybės.
Gal ir Instagrame būtų pamatyti įdomu tavo nuotraukas, kur tu sakai su per dideliais rūbais ir kapišonu ir tiesiog tokia, tai toks kontrastas gražus galvasi. Tai dabar tikrai pasidarykime tiesiog trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Grįžtame į laidą ir toliau tęsime savo šiandienos pokalbį su Rugile Gaučaite iš miesto šurmulio, pasitraukusi į ramę vienkiemio kasdienybę. Ji gyvena gamtos apsuptyje, savo rankomis stato namą, o dviračiu yra apkeliavusi ne tik Lietuvą, bet ir artimiausias Lietuvos šalis.
Tai tikrai labai daug apkalbėjom ir iš tavo kelionių perspektyvos, iš tavo viso gyvenimo būdo, tai dabar taip einant labiau į to apibendrinimą, toks klausimas, kokios akimirkos tave labiausiai motyvuoja ir suteikia jėgų būtent tokį tęsti, nu, šioms dienoms, galima sakyti, nestandartinį gyvenimo būdą. Nes tikriausiai ne vienas pasižiūrėtų ir galvotų, aš taip noriu gyventi, bet jeigu taip labiau pradėtų galvoti, ar tikrai kiekvienas pasiryžtų. Tai tavo pasiryžimas ir kokios tos akimirkos labiausiai tave džiugina?
Labiausiai įkvėpia mane gamta ir jos cikliškumas. Ir visas įkvėpimas iš ten ateina ir visa motyvacija iš ten ateina. Tiesiog užtenka tau pažiūrėti pro langą ir išeiti kiemą ir tu, jeigu esi taikoje su savimi ir su aplinka savo, tu gamtoje yra parašyta, ką tau reikia daryti. Tai yra pavasaris, kai mes bundame, keliamės, tada vasarą kažką auginam, rudenį nuimam derlius, o žiemą kaupiam energiją naujiems metams. Tai tiesiog kiekvieną dieną mėgaujuosi tą gamtą, tą ramybę, tylą ir gilinu santykį su savim. Stengiuosi nesipykti, nes tikrai vienkiamis ir tokia vienatvė pasirinkta ne kiekvienam yra.
Taip, man dabar, kai sakei iš tos žodžius, iš karto man Kristijonas Donelaitis jau saulelė vėl atkovdama būdinos vietą. Taip nupasakai iš savo perspektyvos. Taip, tai labai gražiai ir pasakai, kad ne kiekvienam tai yra skirta ir kiekvienas tikriausiai turi, kaip ir sakai, pajusti visą tai, ar tai gali būtent daryti ir vykdyti.
Tai dabar paminėjai apie santykį su savimi, pakalbėkime apie santykį su kitais žmonėmis, na ir va, tavo gyvenimo pasirinkimai, kaip minėjai, kuomet persikraustė iš Kauno į Neringą pusmetį, nes susitikai su žmonėmis, ar ne, nes negalėjai to padaryti. Tai kaip atrodo va, tas tavo santykis su kitais žmonėmis ir va, dar įdomus dalykas, ar draugų, kurie va, buvo tavo gyvenime, kai Kaune gyvenai, ar yra išlikusi iki šiol?
Taip, mano tas draugų ratas, jisai ganėtinai buvo mažas visada. Mhm. Kažkaip atsisijojo žmonės, nes pati daug transformacijų išgyvenau nuo miestietės su ilgais nagais ir aukštakulniais į kažką tai tokio, kur lygina bangas arba dabar stato namus ir gyvena vienkiemį. Pačioj Neringoje tai susiradau kaimynų vieną kitą, su kuriais po to truputėlį leisdavom laiką, tai linkėjimai, jeigu klausotės. O čia tiesiog bandau kurti bendruomenę aplinkui save, ieškoti tų žmonių ir gaunasi ir pasirodo, kad aplinkui yra daug jaunų žmonių, kurie irgi veikia kažką tai tokio, kas yra priimtina man ir mes randam bendrą kalbą. Tai dabar turiu draugų pas ką ir pirti nuvažiuoti, ir žygį su kuo nueiti, yeah. Kažkokiu bendru projektu užsiimti. Taip kad, kai sako, kad Lietuvos kaimas yra miręs, tai nebūtinai tikėkit. Reikia pačiam atsidurti ir patikrinti.
Toj mieste bus nebemado gyventi.
Geras. Dar vat irgi vienas toks įdomus dalykas, kad net ir bandai būtent pritraukti iš miesto žmonės pas save, kad pamatytų visą tą grožį, kurį gali stebėti kiekvieną dieną, tai net ir atradai dar vieną savo talentą, kurį tikriausiai, apie kurį gal nežinoji, net ir maisto gamybą, kaip ir darai degustacinės vakarienės, gal pietus pas save, tai kaip šios veiklos atrodo?
Dabar mintis sukasi apie tai, kad praeitą rudenį kilo tokia idėja ant ežero ledo padaryti degustacinę vakarienę su, nu kaip degustacinę vakarienę, tai čia skamba labai jau prabangiai ir, kaip pasakyt, restoraniškai, sakykim taip. Bet čia tik toks skambus pavadinimas, labiau yra draugų susirinkimas ir skanus maistas, toks kitoks iš mano pusės, iš mano prizmės, iš mano gyvenimo būdo, nes pati ir daržovės auginu. Ir renku turtus gamtos, kuriuos galima rinkti. Tai grįžtant prie ledo, tai laukiu, kol užšals ledas ir norėčiau tiesiog ištemti stalus ant ledo ir serviruoti kažkokį tai karštą maistą, kuris gydo sielą. Ir dar aplinkui galima ir su pačiu žom, ir su slidėm pačiu žinėti.
Geras, labai, labai gražiai idėja skamba. Kaip mes turim, vat, Vilniuje, man atrodo, būna balta vakarienė, kuomet visi baltai apsirengia ir visi ten valgo prie baltos staltiesės, o čia labai panašiai iš gamtos pusės vakarienė ant ledo.
Bet šalta.
Bet šalta.
Ir dar reikia jo sulaukti, nes šitą žiemą kažkaip neserviruoja.
Jau šiek tiek sudėtingiau šį kartą. Na ir dar šiek tiek kalbant būtent apie tave iš tos... pusės iš tos rekomendacijų, pusės, ką galėtum žmonėm parekomenduoti, kurie bijo kažkokį žengti tokį žingsnį, pakeisti visiškai kardinaliai savo gyvenimą, galima sakyti, nes jeigu dažniausiai kaip ir tie patys studentai atvažiuoja, pradeda savo gyvenimą mieste, na ir tikriausiai labai net nepagalvoja to, kad gali visiškai persiorientuoti ir pakeisti tai, nes atrodo, kad jau pradėjau, taip ir turės viskas atrodyti. Tai vat, ką galėtum parekomenduoti ir kaip galėtum gal net ir padrąsinti tos žmonės, kurie bijo žengti tą žingsnį ir visiškai daryti tai, ką jiems širdis, galima sakyti, sako.
Na, aš irgi esu tik žmogus ir ne kažkoks ekspertas, bet iš savo patirties sakau tai, kad atsidūrus kažkur, kur iki galo nesijaučiate tvirtai, ar tai, kad jums patinka iki galo jūsų aplinka, tai reikėtų savęs paklausti, ar čia jūsų įsivaizduojamas gyvenimas, ar čia jums primestas gyvenimas aplinkos ir kažkokios tai projekcijos ir neįsipildžiusios kažkieno kitos svajonės. Ir tiesiog būtų susidraugavimas su savimi ir aiškinimasis, ko tu nori. Ir dar kitas momentas yra nebijoti daryti, nes visi kažkaip galvoja ir su tom kelionėm dviračiu, daug man žmonių parašo, kad o, aš čia dviratininkas, turiu visą įrangą, bet taip ir nesu apmynęs Lietuvos, o kiekvieną vasarą norėčiau. Tai nereikia pačio naujausio dviračio, nereikia naujausių tašių ar aprangų, tu gali tiesiog sėsti ir išminti, bandyti. Nepasiseks, bandysi dar kartą, bet bent jau būsi pabandęs ir tada žinosi. O ne tiesiog kažkaip tai gyventi savo galvoje ir ruminuoti. Tai svarbiausia yra bandyti ir išlysti iš galvos su tuo įstikinimu, kad nu vat, kai turėsiu tą, tai jau tada galėsiu taip. Ne, nebūtinai bus tas rytojus, kur tu turėsi tą, reikia dabar bandyti iš to, ką turi.
Taip, prieš kelis šimtus metų žmonės basi viską galėjo gal padaryti, žinai, dabar išeidavo ir lakstydavo. Nu ir va taip dar gražiai, pačiai pabaigai paskutinis toks klausimas. Ką žadi dabar, kam turi motyvacijos kažką naują kurti ir daryti, kokius svajonių turi būtent iš tos savo gyvenimo būdo, ką galvoji ateityje ir...
Kiek dar papildomų veiklų?
Kiek dar papildomų veiklų sugalvosi, kokių tikslų turi?
Norėčiau užsimti truputėlį rašymų daugiau, nes mėgstu prisėsti prie plunksnos ir va čia vienas iš pagrindinių tikslų. Ir taip pat, kadangi jau neblogai esu įkūrus tą savo gerbuvį, norėčiau pasikviesti žmonių parodyti tą grožį, kad jie išgyventų tą saulę kylančią virš ežero ir kažkur nusileidžiančią tarp kalnų laukose. Ir tokį pabėgimą iš miesto atverti ir kitiems žmonėms, kad galbūt būtų jiems įkvėpimas. Ir taip pat įsirenginėjau dirbtuves, kur jau galėsiu patogiau siūti, grįžti prie adatos.
Taip, tikslų daug, motivacijos taip. Daug.
Taip, palinkėsim, kad išsipildytų viską.
Taip, klausytai, kurie žiūrėjo, turėjom vat, net ir vaizdo medžiagą, turėjom nuotraukas su Rugilės, kurias dažniausiai kokį vaizdą mato jį, kiekvieną rytą arba vakarą pro savo vienkėmėje. Tai kągi, ačiū Jums labai tikrai už įdomų pokalbį, už įkvėpimą. Na ir klausytams priminsiu, jo kalbėjome su Rugilė Gaučaitė, laidą vedė Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau, Rugilė, jog šiandien pas mus atvykai iš savo vienkėmio ir labai džiugu, kad ne per pusnis reikėjo minti dviračių.
Ačiū, kad pasikvietėt.